9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I 12. godišnjica od ubistva Zorana Đinđića protiče bez rasvetljene političke pozadine atentata. Danas bi trebalo da budu završeni razgovori poslovodstva Železare sa 5 kompanija zainteresovanih za preuzimanje upravljanja tom fabrikom. Novi sukobi u američkom gradu Fergusonu, ranjena 2 policajca. U Novom Sadu od večeras manifestacija Antićevi dani. Košarkaši Zvezde u top 16 fazi Evrolige gostuju Galatasaraju. Na teniskom turniru u Indian Wellsu večeras nastupa troje srpskih tenisera. U Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, najhladnije na Kopaoniku minus 5. Danas oblačno, ponegde s kišom, na planinama sneg, najviša temperatura do 10 stepeni.
Pre tačno 12 godina na ulazu u zgradu vlade Srbije ubijen je prvi demokratski izabrani premijer i lider demokratske stranke Zoran Đinđić. Zbog organizovanja ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek, a kao izvršilac atentata Zvezdan Jovanović. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Na godišnicu ubistva ponovo je postavljeno pitanje šta je politička zaostavština Zorana Đinđića. Đurđica Dragaš.
Zoran Đinđić bio je čovek sa vizijom, filozof, političar čiji prioritet, kako kaže istoričarka Latinka Perović, nije bila promena režima, već promena mentaliteta.
Đinđić se obraćao pojedincu, građaninu. Nije mu laskao, niti mu se dodvoravao. Upozoravao ga je da se i on nalazi među onima koji nisu nedužni za katastrofu zemlje. Pozivao je građanina na napor, na znoj i suze.
I Đinđićev saradnik i član njegove vlade Žarko Korać kaže da je Zoran samom sebi, ali i građanima postavljao visoke ciljeve. Zato je često bio osporavan, kritikovan, a verovatno bi danas bio iznenađen činjenicom da uopšte ima podršku, kaže Korać.
To vraćanje ljudima njihove odgovornosti je nešto što se ne odnosi samo na njega. Kao i njegova rečenica koja se ponekada ponovi, a koja je suštinska za njegovo razumevanje onoga što čeka Srbiju, to je Srbija, to smo svi mi. Koliko smo mi bolji, toliko će biti i Srbija bolja. Nema druge Srbije izvan nas sami. Mi smo Srbija. Ako mi ne valjamo, neće navaljati država. Ako smo mi bolji, bit će bolja država. I on je to istinski vero.
Predsjednik nove stranke i čovek koji je preuzeo dužnost premijera posle Đinđićevog ubistva, Zoran Živković, veruje da bi Srbija bila mnogo bolje mesto za život da se atentat nije desio. Siguran je, kaže, da bismo 2013. postali deo Evropske unije, da bi kosovski problem bio daleko manji, privatizacija okončana bez krađe, ali i da bi bile sprovedene društvene reforme.
Nema nikoga ko može da zameni Zorana Đinđića. Nema mu zamene, ali mi normalni ljudi u Srbiji moramo da uradimo to, da se te ideje koje on nije uspeo da doživi njihovo ostvarenje, moramo da ih ostvarimo pre svega zbog sebe, zbog budućih generacija, a i zbog odnosa prema čoveku koji je apsolutno poseban, neuporediv.
Podsjetimo, premijer Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine u dvorištu zgrade vlade u Nemanjinoj ulici. Na njega je pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, koji je, kao i organizator atentata Milorad Luković Legija, osuđen na 40 godina zatvora. I ostali optuženi pripadnici Zemunskog klana osuđeni su na dugogodišnje kazne zatvora.
Na mestu na gde je ubijen Zoran Đinđić, članovi vlade položit će cveće, a Demokratska stranka pozvala je građane da se u 10:30 priključuje zajedničkom odlasku na groblje, od Krunske ulice do Aleje Velikana na Novom groblju, kako bi zajedno obeležili 12 godina od ubistva Đinđića.
Ovo su vesti u 9. Posle odluke predstavnika Srpske liste da i dalje ne učestvuju u radu kosovskih institucija, analitičari procenjuju da bi Srbiji trebalo da se vrate u vladu Kosova. Odluka o daljem bojkotu, koji traje mesec i po dana i to zbog smene ministra Aleksandra Jablanovića, doneta je zajedno sa predstavnicima vlade Srbije. Bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže za Vesti u 9 da bojkot nije način da se Srbi izbore za svoje interese.
Mislim da što pre treba se vratiti u te kosovske institucije. Ako smo već učestvovali tim izborima, onda treba u ime onih građana koji su glasali za sve nas, da se uđe i da se pokuša kroz same institucije da se rešavaju nagomilani problemi za kojima se Srbi na prostoru Kosova i Metohije suočavaju. Naravno, Srbi će se vratiti u institucije, tu nema nikakve dileme. Očigledno da je ovo još jedna manipulacija sa Srbima na Kosovu, da se bira tajming kad će se vratiti, ali mislim da to samo nanosi nama štetu. Ako već znamo da treba se vratimo, da mora da se vratimo, što pre to bolje za sve nas.
I nekadašnji lider kosovskih Srba, Ranđelo Nojkić, smatra da je odluka Srpske liste pogrešna i da ide u korist vladi u Prištini. On je za Vesti u 9 rekao da je poboljšanje položaja Srba na Kosovu gotovo nemoguće ako Srbi i dalje bojkotuju rad u kosovskim institucijama.
Čini mi se da jedna ovakva odluka može na izvestan način da posluži kao opravdanje institucijama u Prištini za nesprovođenje određenih odluka, kao što je recimo sada rešavanje pitanje suda za ratne zločine. Tako da mislim da ova odluka koju je Srpska lista donela mora da bude potkrepljena svojim aktivnostima i da bude stalno aktivna u smislu rešavanja određenih problema. Ova pasiva mislim da nije dobra i ja lično mislim da ostvarivanje određenih ciljeva i poboljšavanje situacije na ovim prostorima bez institucija Kosova je skoro nemoguće.
Sa druge strane, direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić je rekao da srpski predstavnici neće učestvovati u radu privremenih institucija u Prištini dokle god albanska strana ne poštuje koalicijni sporazum. Đurić je dodao da će u narednih nedelju dana biti organizovana zajednička sednica svih srpskih opština na Kosmetu, na kojoj će se razmatrati aktuelna pitanja i razgovarati o daljem političkom delovanju Srba u pokrajini.
Poslanica Evropskog parlamenta i izvestilac za Kosovo Ulrike Lunaček založila se da se građanima Kosova što pre odobri vizna liberalizacija. Lunaček je pozvala Španiju, Slovačku, Rumuniju, Grčku i Kipar da priznaju nezavisnost Kosova po ugledu na ostale članice Evropske unije koje su to već učinile.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je sinoć u intervju za Hrvatsku televiziju da je njegova poseta Zagrebu značajna i da se može definisati kao početna kada je reč o obnavljanju ranije postignutih dogovora o normalizaciji odnosa dve države i rešavanju otvorenih problema. On je podvukao rešavanje pitanja izbeglica, nestalih lica, sukcesije, prava nacionalnih manjina, govora mržnje, neisplaćenih penzija, stanarskih prava kao i imovine preduzeća u obe zemlje. Dačić je rekao da je u svim razgovorima koje je imao sa obe strane izražena velika želja za dobrim odnosima, da nema tabu tema i da se mora otvoreno razgovarati o svim pitanjima iz prošlosti.
9 sati 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Za mesec i po dana javni dug Srbije povećan je za milijardu evra i sada iznosi 24,2 milijarde, što je više od 72% bruto domaćeg proizvoda. Upravi za javni dug kažu da je rast od kraja januara do 10. marta najvećim delom uslovljen jačanjem vrednosti američkog dolara prema evru. O tome da li je Srbija u krizi javnog duga, u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Ljubomirom Mađarom. Gospodine Mađar, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je opasan rast duga za tako kratak period od milijardu evra?
Veoma je opasan. Dug je zao drug, to važi i za javni dug. Utoliko je opasniji što on utiče nepovoljno na poverenje i domaćih i stranih investitora. Mi smo jako blizu te krize javnog duga, što je eufemizam za neku vrstu državnog bankrota. Niko ne želi da ulaže u zemlju koja je financijski tako rizična i toliko rovita. Prezadužena zemlja nije atraktivna zemlja.
I sam MMF nas je upozorio da nam je nivo javnog duga zabrinjavajući, a znamo da je prema zakonu o budžetskom sistemu dug ograničen na 45%. Dakle, da li država trenutno krši zakon i da li smo dospeli u moment da više ne možemo da servisiramo svoje obaveze?
Država krši dva važna zakona. Jedan je koji je ograničen odnos, odnosno količnik javnog duga i bruto domaćeg proizvoda na 45%, a mi smo na putu da to malte ne dupliramo. Drugo zakonsko ograničenje je da deficit budžeta ne bi smeo da pređe 4,5%, mi to uveliko i odavno prelazimo. Država treba da čuva zakon, a kad ona krene da krši zakon, onda je to nešto što liči na kraj sveta.
I koliko je po vama realno, da kažemo, objašnjenje da je glavni krivac za rast javnog duga to što je porastao dolar u odnosu na evro?
Da je glavni krivac, to bi trebalo detaljnije ispitati, ali da jeste krivac, to je van svake sumnje, jer jedna trećina otprilike našeg javnog duga je u dolarima i kad dolar poraste, naravno taj njegov deo preračunat u evra postaje utoliko veći. Dakle, to jeste važan faktor, a da li je najvažniji? Po mom osjećaju najvažniji faktor je iscrpljivanje javnih financija koje je teklo čitavih 10 godina, dakle jedna nebriga za budžet, i tu je stvorena situacija u kojoj se naše preke budžetske obaveze ne mogu drugčije zadovoljiti nego zaduživanje. Dakle, koreni su duboki i sežu do 2001. godine.
Gospodine Mađar, hvala vam puno na razgovoru za Vesti u 9 Radio Beograda 1. Čuli ste ekonomistu Ljubomira Mađara. Inače, najveći javni dug Srbija je imala krajem 2000. godine, kada je javni dug iznosio gotovo 170% bruto domaćeg proizvoda. 8 godina kasnije zabeležen je i najniži iznos javnog duga, kada je on smanjen na 30% BDP-a.
Danas bi trebalo da budu završeni razgovori poslovodstva Železare Smederevo sa 5 kompanija zainteresovanih za preuzimanje upravljanja tom fabrikom. Uslovi za preuzimanje upravljanja Železarom su da svih 5300 radnika ostanu u fabrici, da se postigne maksimalna proizvodnja, budu uposleni svi kapaciteti i da rade obe visoke peći.
Slušate Vesti u 9 Radio Beograda 1. Dva policajca ranjena su rano jutro s vatrenim oružjem tokom protesta ispred policijske stanice u Fergusonu u američkoj saveznoj državi Misuri. Reč je o najnovijem u seriji incidenata između stanovnika siromašnog predgrađa St. Louisa i lokalne policije. Jelena Vidić.
Demonstranti su se sinoć ponovo okupili ispred policijske stanice u Fergusonu pošto je objavljeno da je lokalni šef policije Thomas Jackson najavio ostavku. Stanovništvo Fergusona je tu ostavku tražilo 9. avgusta prošle godine kada je policajac Darren Wilson ubio crnog tinejdžera Michaela Browna. To ubistvo izazvalo je proteste širom sveta i otvorilo debatu o načinu na koji policija koristi silu, naročito prema Afroamerikancima. Pre Jacksona ostavke je podneo čitav niz zvaničnika posle objavljivanja izveštaja Američkog ministarstva pravde u kome su navedene zloupotrebe motivisane rasizmom u policiji i opštinskom sudu u Fergusonu. Vest o ostavci Toma Jacksona ponovo je okupila građane ispred policijske stanice, ali ubrzo su se začuli pucnji zbog kojih se masa razbežala. Ispostavilo se da su ranjena dvojica policajaca. Prema poslednjim informacijama, oni se uspešno oporavljaju u bolnici, a policija istražuje ovaj incident.
Međunarodni monetarni fond odobrio je novi program pomoći od 17,5 milijardi dolara Ukrajini, saopštila je direktorka MMF-a Christine Lagarde. Zeleno svetlo Međunarodni monetarni fond donosi Ukrajini trenutnu isplatu prve tranše od 5 milijardi dolara. Sledeća bi trebalo da bude isplaćena Kijevu tokom naredne 4 godine pod uslovom da vlasti pokrenu drastične reforme koje zahteva upravo MMF. Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao poslednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. Dosadašnji telefonski pozivi između SAD-a i Kube morali su da idu preko trećih zemalja, što ih je činilo izuzetno skupim.
9:14, ovo je Radio Beograd 1. Urednica emisije Insider Brankica Stanković jedna je od 10 najinspirativnijih novinarki na svetu. Ocenila je organizacija Reporteri bez granica, a prenosi list Danas. Reporteri bez granica opisali su Stankovićevu kao novinarku koja plaća visoku cenu jer se usudila da razotkrije korupciju i vezu podzemlja sa srpskim političarima i biznismenima.
U Novom Sadu danas počinje manifestacija Antićevi dani, a posvećena je obeležavanju 50 godina od objavljivanja prvog izdanja zbirke pesama Plavi čuperak. U sklopu programa biće otvorena izložba sa više od 60 različitih izdanja Plavog čuperka koje je čuvao Mika Antić u svojoj biblioteci. Pred očima javnosti prvi put naći će se jedan od originalnih rukopisa i stoimene pesme. Manifestacija koju organizuje Kulturni centar Novog Sada trajaće do 14. marta, kada će u gradskoj kući biti proglašena i uručena nagrada za poeziju Miroslav Antić. A tokom ove nedelje, kada govorimo o sportu, svakako da je aktualan i teniski turnir Indian Wells. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Upravo tako, naša teniserka Jelena Janković poražena je već jutros na startu turnira u Indian Wellsu u konkurenciji dublova u paru sa Chan Haoqing od Nemica Sabine Lisicki i Andreje Petković sa 2-1. Teniser Viktor Troicki igraće u 22 časa u prvom kolu Indian Wellsa u single konkurenciji protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Dušan Lajović u isto vreme sa Federikom Delbonisom iz Argentine, a Bojana Jovanovski startuje od 19 časova protiv Holanđanke Bertens. Košarkaše Crvene zvezde čeka od 19 časova u veoma važnom meču top 16 faze Evrolige Turski Galatasaray u gostima. Teško gostovanje u Istanbulu je i velika prilika crveno-belima da se izbore za treći trijumf. A sinoć u Pioniru, uspešan projekat košarkaškog kluba Partizan, grobari za nas. Više od 7000 navijača ispratilo je revijalnu utakmicu za pomoć ovom klubu, koja je okupila legende ovog sporta, kao što su Đorđević, Danilo, Milović, Tomašević, Grbović, Kecman, Avdalović. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Bayerna plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Parižani su igrali nerešeno posle produžetaka sa Chelsea-em u gostima 2-2 i potpuno zasluženo se našli među osam najboljih klubova Evrope, jer je u prvom meču u Francuskoj bilo 1-1. Bayern je deklasirao Šahtjor sa 7-0. Odbojkaši Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u polufinale Kupa izazivača, pošto su izgubili u revanšu u Italiji od Ravene sa 3-0. Vaterpolisti Partizana pobedili su u derbiju 20. kola Triglav lige na Banjici Crvenu zvezdu sa 12-9. Radnički je u Kragujevcu bio bolji od splitskog Mornara, takođe sa 12-9, dok je Vojvodina u Splitu slavila nad Poškom sa 10-5.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Kada će biti otvorena prva poglavlja na evropskom putu Srbije? Od čega će zavisiti brzina evropskih integracija? Koje sve pohvale, ali i kritike sadrži rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji? Gosti emisije su Jelica Minić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, i Aleksandar Senić, predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Zbog snega pojedina domaćinstva u Srbiji dalje su odsečena od sveta. Neprekidno se radi na probijanju puteva do pojedinih sela u Prijepolju, Bosilegradu, Kuršumliji, Ivanjici i Tutinu. Na području Sjenice još je neprohodno 60% seoskih puteva. Dodatni problemi su i pojava novih klizišta. O prevenciji borbi protiv elementarnih nepogoda biće reči na svetskom skupu u Japanu. Srbiju će na njemu, uz podršku Ujedinjenih nacija, predstaviti svoje iskustva. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano, kaže da je učešće naše zemlje izuzetno značajno, jer će se u Japanu naći najveći svetski eksperti u borbi protiv vremenskih neprilika.
To će biti globalna konferencija na kojoj će se okupiti sve zemlje sveta i razmatrati kako da sprečimo posledice nepogoda. Delegacija Srbije će čuti iskustva iz drugih država koje su iskusile slične situacije, ali najvažnije je to što će Srbija podeliti sa njima sopstveno iskustvo. Imaćemo delegaciju koja će održati nekoliko prezentacija o onome što smo naučili, ali i o tome kako dalje. Ono što smo naučili jeste da moramo da budemo spremni. Moramo da budemo spremni za nepogode na nacionalnom, ali i na opštinskom nivou. I to je ono što nam je potrebno, ono što treba da unapredimo u budućnosti. Koordinacija koordinaciju između opštinskog i nacionalnog nivoa. Međutim, treba da budemo ne samo fizički spremni, već i uprava treba da bude spremna. I zato razrađujemo plan za vladu za period od 3 do 5 godina kako bi se administrativni postupci kao i fizička struktura transformisali da budu spremni ne samo za poplave, već i za svaku drugu nepogodu.
Ovoga jutra u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku, minus 5. Danas oblačno, povremeno sa padavinama. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, mesimično sa kišom, a u gradovito planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na jugu do 10 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura danas oko 7 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.